Alhamdulillah, bu ijobiy o'zgarishlar shu oldin ko'rilmagan, ya'ni oldin bu shifokorlar tomonidan ham ko'p xavotirlar bilan davolanayotgan edi. Ya'ni ular otamizni taqdirlari qay tomonga qarab ketishligi noma'lum edi. Hozir endi shu ijobiy o'zgarishlarning eng kattasi shu shifokorlar tomonidan bildirilayotgan umid. Va hozir biz aynan u odamlarni ichlarida qanday shaklda o'zgarish bo'layotganligini bilmaymiz, lekin asosan shifokorlardan eshitamiz, shu ularga yetkazilgan jarohat asosiy, eng dahshatli, eng qo'rqinchli, xavotirli vaqti o'tdi. Endi bundan buyog'iga u jarohat inshaalloh asta sekinlik bilan tiklana boshlayapti degan umidlar shu biz uchun eng katta o'zgarish, ijobiy o'zgarish shu shaklda bo'lyapti, alhamdulillah.